Точка 2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата от 15 март.
Колеги, уточниво си изчакахме малко, тъй като имаше проблеми с пропуска, да могат всички поканани от нас гости да дойдат и заеднат местата. Благодаря на всички колеги, които са дошли. Благодаря на всички поканани гости, предвид кратките срокове, в които ви помолихме. Някои от чужбина успяха да дойдат и да присъстват на нашата среща. Част от данните, които поисках в последния момент, те ги носят със себе си, нашите гости. За други се надявам вие да зададете въпроси. Целта, все още не съм открил заседанието, целта днес е ние да се запознаем с държавните институции в България, които имат отношение към тази материя, за това какво виждане имат те по закона, евентуално какви препоръки биха ни насочили между двете четения и да обърнем внимание. Също така много важно е ние да добием представа реална за целия законопроект. Знаете, че там имало работна група междуведомствена, която години наред работеше. В края на миналата година тя се укрупнила, включила е в състава си няколко министерства. Те са работили доста дълго време по въпроса, след което се излезе с доклад заключителен, който вие имате. Голяма част от доклада влезе и в мотивите. И съответния законопроект. Знаете, че обикновено той минава на първо четене, след което могат да се правят поправки. Сега в момента ние правим някаква процедура, като че сме на второ четене, но предвид широки обществен интерес, в крайна сметка касае се за 1 милиард лева, които се губят от бюджета, и за твърде много засегнати лица, които през годините са работили по един или друг начин и са си намерили своето място на пазара и сега се чувстват притеснени от това, което се случва. Няма да влизам в детайли какви писма са дошли, ще ви запозная на следващото заседание, следващия четвъртък, тук ще бъде бизнеса. Целия бизнес, за да могат едни срещу други да си кажат проблемите, да изяснат позициите си. Днес е само с държавните институции. Затова днес е разрешено да бъдат медиите. Тук следващия път няма да се съгласа да бъда, защото ще се споменават имена, фирми, обеми и би могло някой да изтълкува дадената информация, да използва после публично срещу друг човек или друга фирма и да възникне напрежение. Защото ако някой иска да се чуе нещо за неговата фирма, ще си го каже той. Няма да чака друг да го говори и после да го интерпретира. Ако всички сме тука, откривам редовното заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции, борба с сивата икономика и контрабандата. Дневният ред е от една точка. Обсъждане на внесения в Народното събрание законопроект за административно регулиране на икономически дейности, свързани с нефти и продукти от нефтен произход. Номер 854-01-16 от група народни представители на 7 март 2018 година за първо гласуване. Ще съобща гостите, които сме поканили. Още веднъж благодаря, че са дошли. Моля да гласуваме първо дневния ред. Единодушно всички са го подкрепили. Благодаря, господин Аврамов. Ще съобща списъка на гостите, които сме поканили. Госпожа Людмила Петкова, директор на дирекция данъчна политика, Министерство на финансите. Госпожа Татяна Накова, държавен експерт в дирекция данъчна политика, Министерство на финансите. И госпожа Виолета Баева, главен експерт в дирекция данъчна политика. От страна на агенция Митници. Госпожа Светла Генова, директор на дирекция акцизна дейност и методология, агенция Митници. Господин Светослав Владимиров, началник отдел разузнаване и разследване на акцизни нарушения, агенция Митници. От Национална агенция по приходите. Господин Васил Панов, директор на дирекция контрол. Познавате го всички. От Министерство на вътрешните работи, старши комисар, господин Стоян Темелакиев, замдиректор на главна дирекция борба с организираната престъпност. И господин Георги Черков, началник на 9-ти отдел в главна дирекция борба с организираната престъпност и ръководител на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари. От страна на Министерство на енергетиката, господин Красимир Първанов, заместник министър на енергетиката, и господин Владимир Янков, експерт. От Министерство на икономиката, госпожа Теменушка Янкова, съветник на министъра, и господин Иван Павлов, главен юрисконсулт в дирекция правна на Министерство на икономиката. От Министерство на транспорта, господин Ангел Попов, заместник министър на транспорта. От Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, господин Станимир Пеев, председател. И господин Румен Младенов, главен секретар на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси. Предлагам да задаваме въпросите по реда на поканените ни гости. Като разбира се, след като те отговорят, всеки от вас би могъл да зададе въпроси. Бих препоръчал да са кратки въпросите и кратки отговорите, за да могат и всички останали да се изкажат, колеги, които са поканени и са дошли. Предполагам, нямате възражение така да протече днешното заседание. Добре, тогава искам да се обърна към госпожа Людмила Петкова. Колеги, за да ви е по-лесно, написани са вашите имена, за да могат те, ако се обръщат към вас, да видят вашето име, съответно имената на нашите гости, за да можем да се разпознаваме помежду си. Все пак всички не познаваме останалите. Госпожа Людмила Петкова, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, въпреки че все още официалното становище на Министерство на финансите по внесения законопроект не е изготвено, т.е. не е подписано от министъра на финансите, имаме проект по принцип, който бих искала така да ви запозная с основните моменти, включени в становището на Министерство на финансите. Министерството принципно подкрепя създаването на нормативна уредба, която да регулира икономическите отношения, свързани с търговията продукти от нефтен произход. Считаме, че е необходимо и крайно време беше да бъде изготвен такъв законопроект, специализиран закон, който да регулира икономическите отношения на свързани с търговията, производството на нефт и нефтни продукти. Считаме, че законопроекта ще създаде ясни правила и правна сигурност как за икономическите оператори, а от друга страна ще предотврати възможностите за злоупотреби с горива. Считаме, че едновременно с това наличието на специализирано законодателство ще подпомогне и компетентните органи от двете приходни агенции, агенция Митници и Националната агенция за приходите, да осъществяват по-ефективен превантивен и последващ контрол и превенции, борба срещу укриването на данъци и намаляване дела на сивата икономика и повишаване на бюджетните приходи. Но бих искала тук да вметна, че може би ще е необходимо един много задълбочен преглед, тъй като е необходима много добра синхронизация между специализирания закон и данъчните закони, за да не се допусне примерно дублиране на обезпечение или дублиране на разпоредби, които ще създадат правна несигурност и неяснота по отношение практическото прилагане на законопроекта. Второто притеснение, бих искала да обърна внимание, че законопроектът трябва да бъде направена и преценка по отношение съответствието с правото на Европейския съюз и по-точно с основополагащите принципи, залегнали в договора за функциониране на Европейския съюз и хартата на основните права на Европейския съюз. Както знаете, съгласно член 16 от хартата за основните свободи, свободата за стопанска инициатива се признава в съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики. Има и съдебна практика на Съда на Европейския съюз, в който се казва, че в определени случаи държавата може да ограничава стопанската инициатива, т.е. да въвежда регулации, ограничения, нали, когато това е обосновано, но трябва тези ограничения да бъде спазен принцип на пропорционалност. Тоест, мерките, които се въвеждат в законодателството, трябва да бъдат пропорционални на преследваната цел. И, например, ще дам като пример, тъй като в закона са включени и обезпечения. Знаете, че в закона за акцизите и данъчните складове също има предвидени обезпечения. Тоест, тези обезпечения, които се въвеждат, трябва да бъдат, да са в размер, който обезпечава дължимите данъци. Или, примерно, в бъдеще, или неплатени задължения. Когато обезпечението е в по-голям размер от дължимите публични вземания, тогава се счита, че мярката е непропорционална на преследваната цел. И в заключение бих искала само да отбележа, че тъй като в закона са въведени някои ограничения, някои ограничения, това може да стесни кръга на лицата, които ще осъществяват дейност, т.е. търговия с горива, но едновременно с това би могло да доведе и до концентрация на бизнес, както и на недопускане на малки и средни предприятия на пазара с горива, което пък няма да е в съответствие, знаете, с принципа на Европейския съюз, мисли първо за малките. Така че по отношение на европейско законодателство трябва да бъде много добре анализиран законът, тъй като знаете, при всяко несъответствие Европейската комисия може да открие процедура по нарушение срещу България за неспазване правото на Европейския съюз. Това е накратко законопроекта. Благодаря.
Трябва да разграничиме кои са обезпеченията по секторния закон и те в никакъв случай да не се дублират с общия закон, който е за акцизите и данъчните складове. Не може да го има на двете места, не би било редно. Другото е за стопанската инициатива, казахте, и за дублиране. Да, дублиране на обезпеченията. Добре. Да.
Господин председател, уважаеми колеги гости, беше добре, днеска правим изслушване, но по нашия правилник е задължително да имаме становище на институциите. Такива нямаме. Вчера обещахте, че ще ги получим. Сега чуваме тук много важни неща. Госпожа Петкова казва, че подкрепят по принцип предложенията, но изведе два основни проблема. Тези становища, кога ще ги получим? Ние, когато идваме на комисия, трябва да сме подготвени. Не може тук да разбираме за тези неща и да бъдем активни и да бъдем ефективни още повече.
Много се извинявам. Вие и всички останали колеги сте получили закона, мотивите и доклада, който е на междуведомствената група, в който се изразено становището на всички институции, които са го подписали. Когато закона го внесохме, други комисии пожелаха да поискат становища. Поради тази причина не съм искал и аз, защото пет комисии искат едно и също становище от едно и също министерство. Е различно нещо. Те имат двуседмичен срок, който могат да ни отговорят. Ако държите ние след две седмици, пак да поискаме след още две седмици, е друго. Но всички становища, които те са изразили, вие ги имате в документа, който е пред вас и който ви е даден. Доклада на междуведомствената работна група, създадена под ръководството на министъра на икономиката, който доклад е от октомври месец, от кога е миналата година, така че имало достатъчно време. Така ли е, че ние сме ги поканили, за да им чуваме на живо становището. Ако считате, че те трябва само писмено да ви отговорят, съгласен съм. Аз смятам, че техното присъствие тук и възможността да им зададете въпроси е много по-полезно, отколкото да изчакате становището, което вече имате пред вас, но искате още веднъж да бъдат получени.
Аз държа на правилника, на закона. Правилника изисква да имаме, освен законопроект, мотиви, оценка на въздействието и становища на институциите, на министерството в случая. Ако вие смятате, че този доклад, който е подписан преди половин година от някаква работна група, това е становището на всички министерства, аз не съм съгласен, защото в момента чуваме различни неща от това, което пише в този доклад. Извеждат се проблеми, които са много сериозни. И по отношение на конкуренцията, и по отношение на европейските разпоредби, по отношение на ограничаване на стопанската инициатива. Това в този доклад го няма.
Само бих искала да отбележа, че тъй като в Министерство на финансите постъпило искане за становище на 9 март, министър Горанов беше миналата седмица на съвет ЕКОФИН, подготвено е, ще бъде подписано и вероятно утре най-късно ще бъде.
Благодаря ви, госпожо Петкова, разчитам.
Агенция Митници.
Благодаря ви, господин председател. Агенция Митници също винаги е подкрепила създаването на отделен закон за горивата, който да регулира икономическата дейност с нефт и нефтопродукти. Това, което аз искам да насоча вашето внимание, е връзката, влиянието на този закон, който ще откаже върху прилагането на режим отложено плащане на акциз от лицензираните складодържатели. Това, което следва да се има предвид, че съгласно закона за акцизите и данъчните складове, по отношение на лицензираните складодържатели, изискване за капитал и то от 500 000 лева регистрирани изцяло внесени, има само по отношение на данъчните складове за складиране на енергийни продукти. За данъчните складове за производство и складиране към настоящия момент няма такова изискване. Другото, което следва да се обсъди е и да се има предвид, че в обхвата на секторния закон попадат бензина, газьола, керосина, тежките горива, LPG-то и енергийните продукти, които са предназначени за използване като моторно гориво и гориво за отопление. А закона за акцизите и данъчните складове, обхвата на енергийните продукти е много по-широк. Другото, което прави впечатление, че в член 2, алинея 1, точка 1 от секторния закон се предлага регистрационен режим за лицата, които осъществяват търговия на едро. Това води до регистриране на всички лицензирани складодържатели по секторния закон, т.е. предоставяне на двойни обезпечения, както по ЗАДС, така и по този закон. А по закона за акцизите и данъчните складове, лицензираните складодържатели предоставят обезпечение, което се изчислява по формула и е базирано на средномесечните количества, които те складират, движат под режим и освобождават за потребление. Това е. Благодаря ви.
Поясняваме различие, че не може да има двойно обезпечение за една и съща дейност. Трябва да се види дали да бъде в секторния закон, който в момента е предмет на разговора, или да остане това, което е в текста за данъчните акцизите складове. Тук може би момента да кажа, че ние проследяваме търговията на едро, която се явяват складове, но и едни 381 човека, които, фирми, които работят. Транспорта, който ще е малко по-късно, ще го засегнем, какви са изискванията към него, и търговията на дребно, което в случая се явяват бензиностанциите и ведомствените, сега вече вътрешните обекти. По отношение на бензиностанциите, режимът е крайно облегчен. Трябва да внесат депозит или обезпечение за 20 000 лева. Същото важи за земеделските бензиностанции, независимо от всички интерпретации, които не съществуват в закона, но се тиражира, че трябва да внесат 3 милиона, 500 хиляди, те били складодържатели, били не знам какви. Също това са обектите, които са, трябва да по някакъв начин да бъдат поставени под контрол, тъй като имаме 2800 действащи бензиностанции. Заявиха се 7000 други участници преди няколко години, че ще се регистрират, от тях се регистрираха 400. Също снимаме 2800 бензиностанции, 400 така наречени ведомствени, сега вътрешни обекти, които са изправни, имат съответните нивомерни системи, Министерство на финансите и НАП и Митници ги контролират. И имаше едни 7000, които не се регистрираха и до ден днешен. Земеделските производители са 17 000. Не коментирам дали всеки има свой обект или няма, дали го е регистрирал или не, но около 200 обекта от тези 17 000 към днешна дата са регистрирани. Конкретно, земеделските бензиностанции или обекти, с които се зареждат, или вътрешни обекти, до сега ведомствени бензиностанции, имат облекчения режим, който важи за всички останали бензиностанции, обезпечение от 20 000 лева, което ще струва на банката 300 лева. Това е. Моля, НАП, Национална агенция по приходите.
Ние отдавна го чакахме този закон, тъй като в контролната дейност, която осъществяваме, изпитваме изключително големи затруднения върху това как да определим един обект. Дали е ведомствена бензиностанция, това нещо е гражданско понятие, където никъде не беше описано какво значи ведомствена бензиностанция. Аз отдавна съм в системата на Националната агенция за приходи. Преди години ние администрирахме акцизите до 2006 година и всяка една администрация, всяка една държава, всички тези чувствителни теми, акцизните стоки, освен данъчно или митнически, се регулират със специализирани закони. И не случайно преди години, и вие много добре знаете, има закон за тютюневите изделия. Има закон за спиртните напитки, за виното и спиртните напитки, където там е, са всички играчи на пазара, са точно определени, с точно определените задължения, как трябва да извършват своята дейност извън, нали, задълженията им по данъчните закони. За съжаление, този закон от 92-та година, откакто се създаде Националната агенция за приходи, за първи път след толкова години такъв закон се появи, който да регулира всъщност един доста сериозен бизнес. И само една вметка, в закона за акцизите и данъчните складове има цял раздел как се лицензира един магазин за цигари, за тютюневи изделия, с всички задължения. За една бензиностанция такова нещо няма. Аз не мисля, че са по-малко рискови бензиностанциите, отколкото един павилион за цигари. Така че нашето така... Винаги сме искали да има такъв закон. Наистина има, може би има някакви пропуски. Госпожа Петкова ги спомена. Лично по отношение на Националната агенция за приходите, единственото дублиране, което се получава, това е за така наречените търговци на едро на петролни продукти, където предоставят едно обезпечение по член 176, но те го предоставят за бъдещи вземане по отношение на данък добавена стойност, а не за упражняване на дейността. Те обезпечения, които тук, доколкото така се запознахме, се искат за дейността, която извършват и за евентуални нарушения, които ще извършат във връзка с самата дейност. Така че това е единственото, което така ние може да кажем като мнение по този закон. Наистина, постарали се хората, може би има доста така несъвършенства, но вие сте хората, които би трябвало да ги отстраните.
Да е следващия, който да се изкаже. Държа да отбележа, че ние направихме няколко работни групи, колегите присъстваха на част от тях, включително изслушване в нашата комисия, касаеше се за цистерните, които прекарват горивата. Или казахме, тези, които напускат от търговия на едро. Било в базите, било закупени от тези 381 човека, които имат обезпечение. Горивата, независимо дали на земеделски производители, дали някъде за битово потребление, дали в бензиностанциите, легалните, 3200, трябва да отидат с транспорт. Оказва се, че има проблеми при цистерните. Благодарение на усилията на Министерството на транспорта и лично на господин Попов, голяма част от проблемите бяха изчистени. Има концепция, която аз се надявам той сега да развие през вас да разкаже. Най-общо ние попитахме как трябва да стане транспорта на горивата. Оказва се, че си има конвенция, АДР за опасните товари, имаш си съответното удостоверение, ще струва 3000 лева или 45 лева, ако ти е банково обезпечението. И можеш да караш със съответните разрешителни режими, които и сега се съществуват, всъщност нищо ново не е налагамо, освен това удостоверение от Министерството на икономиката, от търговеца на едро до бензиностанцията или от търговеца на едро до земеделския производител, от обекта на земеделския по полето или по строителството, където има нужда. Нищо не променя и това, ако самия земеделски производител или строител реши да се регистрира цистерна и с нея да кара, включително има и обеми, които са доста разширени. Би могло да се кара с цистерна, с лекачи цистерна и бордови камион, на който е цистерната, може едва ли не и камион с цистерна допълнително натоварена временно, като съответно трябва да отговарят на европейската, която е директива и европейските условия за стандарта на цистерната. Няма проблем нито един земеделец да си направи камион с цистерна от 1 тон и с нея да си зарежда обектите или да си зарежда от търговия на едро към него. Но това са разяснения, които ще даде господин министъра на транспорта. Ние се постарахме да видим кои са параметрите, в които може да се работи и се оказа, че европейските правила дават възможност да се работи много по-свободно, но трябва да имат разрешение АДР и да бъдат обозначени най-малкото заради противопожарните изисквания. Когато караш един вид гориво и стане инцидент, пожарната по един начин подхожда към тебе, гаси по един начин. Когато е друг вид гориво по друг начин, сигнализираш останалите, те знаят, че си опасен. Контролните органи те спират на места, където не би могло да стане верижна катастрофа. Тоест нищо по-различно от това, което се прави в целия Европейски съюз. И се оказа, че правилата са абсолютно изпълними за който иде, който иска да има собствено превозно средство или което вече друго е регистрирано да ползва. Давам думата на господин Ангел Попов, за да не запознае. Благодаря ви.
Заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата от 15 март.
Радио К2 от мястото на събитието.